Cienījamās dāmas, godātie kungi, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 4. februāra pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Pirmā darba kārtības sadaļa – Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Edgara Kronberga 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas KPLV kandidātu sarakstu Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāta Ivete Benhena-Beikena lūdzu.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi! Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 3. februāra sēdē izskatīja Ramons Petrāvičs iesniegumu par 13. Saeimas deputātas mandātu nolikšanu uz ministras amatu pienākumu pildīšanu uz laiku. Nākamais kandidāts no partijas KPVLV kandidātu saraksta, Kurzemes vēlēšana apgabalā, ir Edgars Kronbergs, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amatu pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Edgara Kronberga 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas KPVLV kandidātu saraksta, Kurzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Aicinu Edgara Kronberga dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Labrīt. Es, Edgars Kronbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savas pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas attversmi un likumus.
Paldies! Aicinu parakstīt zvērestu. Balsosim par lēmumu projektu par Edgara Kronberga 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas KPLV kandidāta saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu, balsosim! Par 75, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Apsveicu Edgara Kronbergu. Līdz ar to visi pirmās attālinātās 4. Februāra ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi, atgādinu, ka pēc 15 minūtēm sāksies 2021. gada 4. februāra 2. attālinātā ārkārtas Saeimas sēde. Šo sēdi slēdzu.